Βρισκόμαστε στην προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο Δέλτα και έχουμε μείνει στο 15 εδάφιο. 1035 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα και 15 εδάφιο. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς υποδομή εαυτού εν αγάπη. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένοι όντες τη ζωή του Θεού δια την άγνοια την ούσα εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέργεια δια να εργάζονται πάσα ανακαθαρσία κορέστος. Σεις όμως δεν εμάθατε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν διδάχτε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο τον κατά την προφέραν διαγωγήν των φθυρών κατά τα σαφωτιλά επιθυμία και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο τον χτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι οι άνθρωποι στη γη σπουδάζουν και σπουδές είναι απαραίτητες, γιατί ο άνθρωπος προοδεύει, καλυτερεύει τη ζωή του. Αγαπητοί αδελφοί, ο άλλος καυγάται ότι έχει πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αγγλίας, άλλος έχει πάει στο Χάρβαρντ, αλλά εδώ έχουμε σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Ουρανού. Είναι οι καλύτερες σπουδές οι οποίες θα μείνουν για μας στους αιώνες των αιώνων. Έχουμε μεγάλο όφελος. Αυτές οι σπουδές δεν γίνονται σε κανένα γήινο πανεπιστήμιο, δεν γίνονται σε ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά γίνονται σε αυτούς οι οποίοι, αγαπητοί αδελφοί, διδάσκονται, είναι διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Η Εκκλησία του Χριστού έχει καθηγητή τον Ιησού Χριστό. Είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Ο κόσμος διδάσκει τα δικά του. Τα διδαχθήκαμε, τα ζήσαμε. Απεσιοδοξία, φτώχεια, κακομοιριά, έλλειψη ελπίδας, σκοτάδι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ερχόμενοι στο Χριστό έλαμψε το φως της αιωνίου δόξης. Γεννήθηκε η ελπίδα του Χριστού στην καρδιά μας. Και τώρα μας μορφώνει ο Χριστός κατά το χαρακτήρα Του, για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και είδω, λέει, την πόλη την καταβαίνουσα εκ του ουρανού και είχε τη δόξα του Θεού. Μας εκπαιδεύει για να κατοικήσει η δόξα του Θεού. Δεν μπορεί η δόξα του Θεού να κατεβεί σε μας εάν δεν μας κτίσει όπως θέλει ο Κύριος. Δεν κατέβηκε η δόξα του Κυρίου στη σκηνή του μαρτυρίου, αγαπητοί αδελφοί, παρά μόνο όταν τελείωσε το έργο της σκηνής. Και το έργο της σκηνής το ξέρουμε όλοι τι περιλάμβανε. Στη θύρα της σκηνής, καθώς έμπαινες, υπήρχε ο τάπητας, που ο τάπητας συμβολίζει το ταπεινό πνεύμα. Δεν μπορεί να μπει στην παρουσία του Θεού, στο θέλημα του Κυρίου, εάν δεν ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Γιατί ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα δεν έχει ανάγκη το Θεό. Δεν πρόκειται να συναντήσει ποτέ την παρουσία του Κυρίου. Δεν πρόκειται να διδαχθεί ποτέ το Θεό. Και υπάρχουν άνθρωποι αγράμματοι, οι οποίοι είναι πιο εγγράμματοι στα πνευματικά και στην αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου και ξέρουν περισσότερα. Μα πόσο μορφωμένος δεν ξέρει. Το μυαλό του είναι δεμένο. Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει, λέει, τους σοφούς. Ευχαριστώ, Πάτερ, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Και βέβαια η σκηνή του μαρτυρίου, αγαπητοί αδελφοί, είχε μέσα το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο έκαιγε συνέχεια. Είναι η ακατάπαυστη προσευχή, την οποία την είχε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία ενέμενε στις προσευχές. Μία σύνδεση με τον Κύριο. Μιλάμε και ο Θεός μας απαντάει. Ζητάμε και ο Θεός δίνει αγαθά, δίνει δώρα. Βρέχει μια άμεση σχέση της Εκκλησίας με το Θεό. Και η Εκκλησία προόδευε και ο Θεός καθημερινώς πρόσθεται, λέει, τους σωσμένους. Το θυμίαμα το οποίο έκαιγε ήταν, λέει, ευώδες, που σημαίνει ότι η προσευχή μας θα είναι μια προσευχή ευχαριστίας, δοξολογίας στον Κύριο. Όχι μόνο συνέχεια αιτήματα, όχι μουρμούρα ενώπιον του Κυρίου, γογγισμό, παράπονα, αυτό δεν είναι θυσία. Ευώδες θυμίαμα έκαιγε το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Είχε τον νηπτήρα που εκεί καθαριζόμαστε με το λουτρό του ύδατος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος που είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Καθημερινά πάμε στη θυσία του Χριστού και μας πλένει με το αίμα του το Άγιο. Είναι ο τόπος ο Άγιος όπου μας αναγέννησε ο Κύριος και εκεί μας καθαρίζει και εκεί μας θεραπεύει και εκεί μας δυναμώνει και εκεί μας παρηγορεί. Είναι το ιατρείο του Θεού στη γη. Βρήκα ένα ωραίο γιατρό, ένα σπουδαίο γιατρό. Εντάξει, όλοι οι γιατροί καλοί είναι. Υπάρχουν και καλύτεροι βέβαια με σπουδές και εμπειρία και χάρη Θεού. Αλλά υπάρχει και το ιατρείο του Θεού που θεραπεύει με λόγο. Γιατί ξέρετε, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, αγαπητοί, αυτή είναι και κάποιο υπόλοιπο. Δεν γίνονται όλα τέλεια. Αυτό μπορεί ο άνθρωπος. Αυτή τη σοφία έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Γιατί αν τα είχε δώσει όλα, θα υπερηφανευόταν ο άνθρωπος. Θα λέγανε, όπως υπερηφανεύεται βέβαια, πήγαμε στο διάστημα, κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο. Και ο Θεός επιτρέπει εν μέρη ο άνθρωπος να θεραπεύει, για να φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μετά υπήρχαν τα Άγια των Αγίων, όπου εκεί ήταν οι πλάκες της Διαθήκης, που είναι η εντολή, που ο λόγος του Θεού ότι είναι εντολή. Ήταν η ράβδος, η βασίλισσα του Αρών, που συμβολίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζώπιος, μας ζώπιοι. Και ήταν και η μάνα, και ήταν και το μάνα, η στάμνος του Αρών, που είχε μέσα το μάνα, που συμβολίζει ότι ο λόγος του Κυρίου είναι άρτο ζωής. Εκεί λοιπόν κατέβαινε, με το που έφτιαξε ο Μωυσής τη σκηνή, ήρθε η δόξα του Θεού. Και εσύ και εγώ είμαστε μια σκηνή του μαρτυρίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία χρειάζεται να τα έχουμε για να απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι σκηνή του μαρτυρίου και να μην έρθει η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου να σε επισκέπτεται και να είναι πάνω σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, αγαπητοί αυτοί, είμαστε χαρούμενοι και δεν βλέπουμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος κοιτάζει τα επίγεια, επενδύει στα επίγεια και έχει μία χαρακτήρα, ένα πτυχίο. Εντάξει, ωραίο, καλό είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι το παν. Το παν είναι να μπει στην αιώνια δόξα του Κυρίου. Το παν είναι να σωθείς. Το παν είναι να ζήσει με τον Χριστό στους αιώνες των αιώνων. Πολλοί άνθρωποι δράσανε, εργαστήκανε, δεν πήραν τίποτα κοντά τους. Εδώ στην περιοχή μας είμαστε κοντά στους Σχυλινδρόμηλους Μεσσηνίας. Αυτό το μεγάλο κτίριο, το τετραόροφο, πενταόροφο, μέχρι το 1990 ερχόντουσαν, είχε αποθήκες γύρω σε 600 τόνους στάρι από όλη τη Μεσσηνία και από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και έκανε εξαγωγές αλεύρι σε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές χώρες. Τώρα βλέπουμε, έχει ωραιότητα το κτίριο αυτό. Παράθυρα δεν έχει, οι σοφάδες έχουν πέσει. Κάποτε είχε δόξα, κάποτε το θαυμάζαν όλοι. Τώρα πού είναι η δόξα του? Παρήλθε. Αλλά η δόξα της Εκκλησίας μένει στους αιώνες των αιώνων. Είχαμε πει, αγαπητοί αδελφοί, θα κάνω μια μικρή επανάληψη σε αυτά που είχαμε πει, γιατί οι διακονίες είναι για να φτάσουμε στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Μα μπορούμε να φτάσουμε στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να έχουμε ηλικία Ιησού Χριστού? Και τι έκανε ο Χριστός που πρέπει εμείς να το μιμηθούμε? Το πρώτο το οποίο έκανε, λέει, εκένωσε εαυτόν. Θεός ον εκένωσε τον εαυτό του ως προς τη δόξα. Άδειασε. Μα αν δεν αδειάσουμε, δεν μπορεί ο Θεός να μας γεμίσει με τα δικά του. Γιατί αν έχουμε τις γνώμες μας, τα θέλω μας, έτσι εγώ το θέλω, έτσι εγώ το πιστεύω. Αυτές τις επιθυμίες έχω. Ναι, παιδί μου, εσύ γράφεις εσύ στην καρδιά σου, λέει ο Κύριος. Άδειασε την καρδιά σου, αυτή είναι η δική σου δουλειά. Και η δική μου μετά είναι να τη γεμίσουμε τα ουράνια. Δεν τα κάνει όλα ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς θα κάνουμε το μέρος μας. Ο Χριστός εταπείνωσε αυτόν. Πρώτα απ' όλα εκένωσε τον εαυτό του ως προς τη δόξα. Και μετά λέει εταπείνωσε αυτόν ως άνθρωπος. Αφού έλαβε δούλου μορφή, ταπεινώθηκε και σαν άνθρωπος. Και ο Κύριος, καθώς θεράπευε, λέει πήγαινε και μην το πει σε κανέναν. Δόξα παρανθρώπων, εγώ δεν λαμβάνω. Δεν την έχω ανάγκη. Δεν τη θέλω. Που σημαίνει δεν χρειαζόμαστε κολακίες. Ωραία λόγια, παλαμάκια. Και αυτά είναι κούφια καπτία. Όλοι οι άνθρωποι να σε πενούνε, καλό είναι να λένε καλά λόγια όλοι, αλλά αυτό να μην φουσκώνει η καρδιά μας. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Και ο Κύριος, αφού ταπεινώθηκε ως άνθρωπος, έγινε λέει υπήκος θανάτου δε σταυρού. Σταυρώθηκε, έγινε υπήκος έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, λέει. Πέρασε από τη Γεστημανή, εκεί όλοι ήταν εναντίον του. Δηλαδή μπορεί να περάσει ένα διάστημα και να μην είναι κανένας με το μέρος του. Και οι μαθητές κοιμόντουσαν, ύστερα τον εγκαταλείψανε, αλλά ο Κύριος στάθηκε και είπε, εκεί αγαπητοί αυτοί ήταν μια μεγάλη νίκη του Κυρίου μας, ουχή το εμών πατέλα, αλλά το δικό σου θέλημα να γίνει. Γεστημανή σημαίνει τριβίων, σύνθλιψη. Σε κάθε δυσκολία και σε κάθε θλίψη, αγαπητοί αδελφοί, θα λες Κύριε γεννηθεί το θέλημά σου. Και το θέλημα του Κυρίου ήταν βαρύ για τον Ιησού Χριστό. Έπρεπε να φορτωθεί την αμαρτία όλου του κόσμου. Άγιος όν. Καλά να σηκώσει τη δική σου αμαρτία, εντάξει. Αλλά ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία τον έκανε λέει για μας αμαρτία. Αυτό ήταν το μεγάλο φορτίο που θα σήκωνε ο Κύριος. Και αυτό το δέχτηκε. Εμάς δεν μας λέει να δεχτούμε ένα τέτοιο φορτίο, να απαλλαχθούμε από τη δική μας αμαρτία και αδυναμία. Και να δούμε τώρα, επειδή μπορεί να συμβούν γεγονότα στη ζωή μας, είτε από στη συγγένειά μας, είτε στη δουλειά μας, είτε στη γειτονιά μας, να έρθει κάποιος και να σε πειράξει. Πήγανε το τάγμα των στρατιωτών μαζί με ιερείς, φαρισαίους, να πιάσουν τον Ιησού Χριστό. Μπροστά ο Ιούδας, ο Απόστολος, και ο οποίος Ιούδας πάει να φιλήσει τον Χριστό και του λέει ο Χριστός, φίλε γιατί ήλθες? Με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος ήταν υποκριτής, προδότης. Βλέπουμε τι ωραία μιλάει ο Χριστός. Γιατί μιλάει έτσι ο Χριστός? Γιατί παραδίδει τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Δεν ανταποδίδει, δεν εκδικείται. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί αδελφοί. Παραδίνει τον εαυτό σου στον Θεό. Μα με αδικήσανε. Πιο πολύ από μένα, λέει ο Κύριος. Δέξου το πνεύμα του Χριστού και θα έχεις νίκη. Και ειρήνευσε. Μα θα τον πάω δικαστικός, θα του κάνω μήνυση. Αυτά είναι ανθρώπινα, αγαπητοί αδελφοί. Θα ταλαιπωρηθείς. Θα θλιφθείς. Δεν πρόκειται να βρεις δικαιοσύνη από τους ανθρώπους. Αλλά αν θέσεις την υπόθεσή σου στον Κύριο, θα σου χαρίσει μεγάλη νίκη. Αυτή είναι η πορεία. Βάζουμε δικαστή το Θεό. Κύριε με αδικήσανε, αλλά ελέησέ τους. Μη μας πιάνει το πατριωτικό και λέμε τιμώρησέ τους. Δεν θα το κάνει αυτό ο Θεός. Δεν μας ακούει, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Είναι, έχει σπλάχνα, έχει εκτιρμούς. Θα μιμηθούμε τον πατέρα. Στην παραβολή του ασώτου, πώς συμπεριφέρθηκε στον άσωτο, όχι τον πρεσβύτερο ιό. Ο πρεσβύτερος ιός είναι γκρινιάρης. Έχει ύφος, έχει μέσα του και όλα τα κακά στοιχεία. Είναι οργύλος, θυμώδης, παραπονιάρης. Κατηγοράει τον αδερφό του, ούτως ο ιός ο καταφαγών το βίο σου με τα πορνών και τελωνών. Σε μένα δεν έδωσε ούτε ένα ερήφιο. Όλα δικά του ήταν. Και παράπονα έχει και κατηγορία έχει. Ούτως ο ιός σου. Καλά δεν είναι αδερφός σου? Το ξέχασες? Πως μιλάει ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη στην καρδιά του? Μα αφού είναι αδερφός σου. αλλά ο πατέρας δεν είπε ούτε μία λέξη. Γιατί, παιδί μου, το έκανες αυτό? Την περιουσία την είχαμε αποκτήσει με κόπο. Τη σπατάλησες. Δεν το παρατήρησε. Βλέπετε ότι η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Και θα δούμε στην πορεία μετά, θα μιλήσουμε για την αγάπη. Αγαπητοί αδελφοί, να δούμε τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού. Εκεί θα μας τάσει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος, είχαμε πει και το παρασμένο μάθημα, ότι η υπηρέτησε, πήρε το νηπτήρα, διεζώστη προσώψιον και πήγε και έπινε τα πόδια όλων των μαθητών. Καλά να πίνει τα πόδια του Πέτρου που είναι πνευματικός, του Ιακώβου και του Ιωάννου, αλλά πιστεύω, δεν λέει ότι έκανε διάκριση, έπινε τα πόδια και του Ιούδα, για να μην έχει κανένας παράπονο και να μην πει μια μέρα ο Ιούδας ότι, Κύριε, εμένα με αδείξες, εμένα δεν με φρόντισες. Αλλά ο Κύριος τους υπηρέτησε όλους, και μάλιστα λίγο πριν τη θυσία του Κυρίου, στο μυστικό δείπνο, έδωσε και στον Ιούδα το σώμα του και το αίμα του. Βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ο Χριστός. Μη συνοφριάζουμε, μη σουφρώνουμε τη μύτη μας όταν είναι κάποιος που δεν μας πάει και δεν τον πάμε. Τι θα πει δεν τον πάμε? Τι έκανε ο Κύριος? Αφού το έκανε ο Κύριος, έτσι θα συμπεριφερθούμε. Θα ταπεινώσουμε το εγώ μας. Γιατί ο Χριστός δεν είχε εγωισμό, αγαπητοί. Ένας που είναι ταπεινός δεν θίγεται. Δεν εκδικείται, δεν ανταποδίδει. Δεν οργίζεται, δεν θυμώνει. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι το εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι? Ένα χώμα μορφοποιημένο. Χώμα είναι ο άνθρωπος. Άμα ο Θεός του πάρει την αναπνοή, έφυγε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε λοιπόν, η πορεία μας είναι προς το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Κύριος, παρότι ήταν Θεός και άνθρωπος και Θεός, αγωνιζόταν στις προσευχές. Διανυκτέρευε κάτι που μας λείπει. Καλά, μπορεί να μην διανυκτερεύουμε, αλλά τουλάχιστον την ημέρα τι κάνουμε? Είχε ενότητα με τον Πατέρα και έκραζε προς το δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου. Προσευχές με κραυγή, με αγωνία. Στον κήπο της Γεθσημανή απεχωρείς, λέει, ως λίθου βολή, και καθώς προσευχότανε, από την αγωνία του έτρεχε ο υδρότας ως θρόμβι αίματος. Αγώνα προσευχής. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και είχαμε πει και για το μέτρο ηλικίας του Παύλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προχωράμε τώρα λίγο παρακάτω. Εδώ λέει, αλλά αληθεύοντες στην αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Εδώ τώρα χρειάζεται να ζήσουμε την αληθινή αγάπη, όχι την αγάπη των χιλέων, γιατί η αληθινή αγάπη θα μας αυξήσει εν Χριστώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη του Θεού συσφίγγει μας. Η αγάπη του Θεού οικοδομεί. Αναπαύεται ο άλλος, χαίρεται, το βλέπει. Οικοδομείται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, ξεκουράζεται, εφραίνεται. Όταν όλα γίνονται εν αγάπη, όλα λέει ο λόγος του Κυρίου να γίνονται εν αγάπη, τότε οικοδομούμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός είναι αγάπη και δεν καταχρονεί ουδένα. Δεν εξουθενεί κανέναν. Όταν υπάρχει έλλειψη αγάπης, υπάρχουν παρατράγουδα. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού. Λέει 1016 σελίδα, γιώτα γάμα 4 εδάφιο. Παραπάνω μας λέει ότι αν λαλώ τα γλώσσα των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, με ηχός χαλκός ηχών εκύμβαλο αλαλάζων. Εάν έχω προφητεία και ξέρω, λέει, πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν με έχω, είμαι ουδέν. Και αν όλα τα μοιράσω τα υπαρχοντά μου και δώσω το σώμα μου για να καυτώ, αγάπη δεν με έχω, ουδέν ωφελούμε. Πώς είναι τώρα? Δηλαδή, μπορεί ο Θεός να μας πλουτίσει σε χαρίσματα και διακονίες, Αλλά αν εμείς δεν ανοίξουμε την καρδιά μας να μπει η αγάπη του Θεού μέσα, γιατί ο Θεός μας δίνει αγάπη, αλλά σημασία έχει πόσο ανοίγω την καρδιά μου, πόσο ταπείνωση εργάζομαι μέσα μου, αγοράζω το φόβο του Κυρίου. Είναι προοφθαλμόν με το πολίτευμα του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Θα χρειαστεί, αγαπητοί αδελφοί, να βάλουμε και το θέλω μας. Δεν μπορεί να βγει η αγάπη του Θεού έτσι, επειδή γιατί ο Θεός εργάζεται και θέλει το θέλω μας να συμπορευτεί με το θέλω του Κυρίου. Η αγάπη, λέει, μακροθυμεί. Τι σημαίνει μακροθυμεί? Μακροθυμούμε για τα λάθη του άλλου. Δεν τον πιάνουμε τον άλλο από το γιακά να τον πνίξουμε. Έκανες αυτό, τελείωσε. Μπορεί ο άνθρωπος να εκνευριστεί, να αρχίσουν οι χαρακτηρισμοί. Αυτά είναι απαράδεκτα, αγαπητοί αδελφοί. Μακροθυμώ, και θα το δούμε παρακάτω. Λέει αγαθοποιεί. Ποιους αγαθοποιεί? Αγαθοποιεί τους εχθρούς. Θα αγαθοποιήσουμε αυτόν ο οποίος δεν μας πάει. Θα σκεφτούμε αγαθά. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του κόσμου, λέει, δεν με θέλεις μία, δεν σε θέλω δέκα. Μου έκανες, θα σου κάνω. Καλά, εκεί ήμασταν. Ο Θεός μας πήρε από εκεί τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα αυτό, εάν αγαπάμε τους εχθρούς μας, τους ευεργετούμε, αυτούς οι οποίοι μας βλάπτουνε, λέει, για να γίνεστε υιοί του Πατρός σας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού. Γίνεστε τέλειοι, καθώς και ο πατήρ σας, ο της ουρανής, λέει, είναι τέλειος. Διότι αυτός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ίδιο αυτό επί αγαθούς και πονηρούς. Μα Κύριε, και στον πονηρό ανατέλεις. Και στο χωράφι του πονηρού βρέχεις. Ναι, βρέχει ο Θεός. Αυτός είναι ο Κύριος. Και σου λέει τώρα κι εσύ, μιμήσου τον πατέρα στον ουράνιο, αυτόν που έχει μια απόσταση, που έχει απόσταση απέναντί σου. Κάνε τα πάντα. Με νηστείες, προσευχές, πλησίασέ τον. Ταπεινώσου. Μπορεί να μην χρειάζεται να ταπεινωθείς πολύ. Δεν πειράζει. Όταν ταπεινωθείς, θα γίνεις γέφυρα, θα τον κερδίσεις και θα του γίνει καλό. Και βέβαια μπορεί ο άλλος να προχωρεί με αργά βήματα, να τον βλέπεις να προοδεύει αργά. Εσύ να έχεις πάρει το μάθημα από τα πρώτα χρόνια της ζωής σου, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τα μαθήματα πολύ αργά. Τι θα κάνουμε τώρα? Μα γιατί δεν το παίρνει? Δεν το παίρνει γιατί δεν είναι σε πνευματική ηλικία, αφού είναι νήπιος. Είναι σε νηπιακή κατάσταση. Δεν είναι όλοι στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, στο ίδιο μέτρο. Δεν έχουν το ίδιο πνευματικό ανάστημα. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο αγιασμό, τον ίδιο ζήλο. Δεν έχουν καταλάβει όλοι τα ίδια. Και γι' αυτό ο πνευματικός βοηθάει το σαρκικό. Ο σαρκικός πάντοτε διώκει το πνευματικό. Αυτός είναι νόμος. Ο πνευματικός όμως δεν διώκει το σαρκικό. Αλλά ο πνευματικός κάνει ενέργειες τέτοιες για να τον βοηθήσει να καταλάβει το λάθος του, να τον προσεγγίσει, και μπορεί να προχωράει με πολύ αργά βήματα. Θα μακροθυμούμε. Μα συνέχεια θα μακροθυμούμε και θα αγαθοποιούμε. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Χρειαζόμαστε υπομονή. Αυτό άλλωστε κάνει και ο Κύριος. Πόσες φορές ο Κύριος δεν είπε στήστε θυσιαστήριο. Βγείτε έξω και μιλήστε. Τελευταία το καταλάβαμε. Το δεύτερο. Αλλά όπως ο Κύριος υπέμενε και υπομένει εμάς, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι κι εμείς θα υπομένουμε τον άλλον. Εμείς θέλουμε να μας υπομένει ο Κύριος, να μακροθυμεί για μας κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο Κύριος περιμένει να μπορέσουμε να αφιερωθούμε περισσότερο. Μας θέλει πιο πολύ στην προσευχή, πιο πολύ στο ζήλο, πιο πολύ στο ευαγγελιστικό έργο. Περιμένω, παιδί μου, να ετοιμαστείς. Να σου δώσω το δώρο. Να σου δώσω ένα όπλο πνευματικό. Τώρα δεν μπορείς να το κρατήσεις. Γιατί αν το δώσω, θα σου γίνει και ζημιά. Άρα ο Θεός περιμένει την Εκκλησία να ετοιμαστεί και μακροθυμεί. Δεν μας τιμωράει. Τη μιλάει πολύ ωραία, πολύ γλυκά ο Θεός. Θα μιλήσει μια προφητεία και μιλάει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Ακόμα και να είσαι ελλειπής, σου μιλάει με τέτοιο ωραίο τρόπο ο Κύριος, υποδομήσε. Ο Θεός δεν σφάζει. Όταν ο άνθρωπος μπει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα, και γενικά οι προφήτες δεν πρέπει να μαθαίνουν γεγονότα. Όταν μάθει γεγονός, μετά λέει, α, έτσι είναι. Μετά φορτώνεται ο ίδιος, πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, αλλά μπαίνει και η καρδιά. Μιλάει, μπαίνει και η καρδιά, τελικά δεν υποδομείται κανένας. Μα δεν γίνεται ο Θεός να είσαι στο Χριστό 40 χρόνια, 30 χρόνια και πάντοτε να ξέρεις πως σου μιλάει και ξέρεις τη γνώμη του Θεού απέναντί σου και μία φορά στα 35 χρόνια, ενώ δεν έχεις φερθεί με σοφία και με φόβο Κυρίου, να σου τα λέει τα πάνω κάτω, να στα ανατρέπει όλα και να φέρνει ταραχή. Μείνεις ο άνθρωπος. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και όταν το χάρισμα κινείται από αγάπη Κυρίου, αγαπητοί, τότε υποδομεί. Είναι σίγουρο, ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι υποδομεί. Εδώ λέει, συνεχίζουμε τώρα, η αγάπη δεν φθονεί. Δηλαδή αν λες μέσα, αν η καρδιά του ανθρώπου πιάνει και να λέει ο τάδε να μην ευλογηθεί και δεν μπορεί να προσευχηθεί, ευλόγησε Κύριε την οικογένεια του αδερφού μου, και δεν μπορεί να το πει με όλη του την καρδιά, τι σημαίνει? Δεν έχει ελευθερωθεί, δεν έχει την αγάπη του Θεού. Πιέζω την καρδιά μου. Το θέλει ο Θεός. Μα ο Χριστός προσεύχεται για όλους. Αφού λοιπόν ο Θεός προσεύχεται για όλους, αυτό μου λέει και εμένα να κάνω. Και αν δεν μπορεί η καρδιά μου, θα την γυμνάσω. Και θα δείτε τι ευλογία και παρουσία Κυρίου θα έρθει αφού πάρουμε την νίκη. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε, αγαπητοί αυτοί. Φθόνος βέβαια σημαίνει ζήλια με κακία. Να πάθω όλος κάτι για να ωφεληθώ εγώ. Αυτό είναι τραγικό. Είναι όπως τον Κάιν που είχε φθόνο. Ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ και ο Κάιν κατηφίασε, σχηθρόπιασε. Πάμε λέει στην παιδιάδα. Και σκότωσε τον αδερφό του. Σκεφτείτε τώρα που έφτασε. Είχε φθόνο. Η αγάπη δεν εφαδιάζει. Τώρα κάποιος άκουσα λέει, εγώ λέει να είμαι καλός Σαμαρίτης. Ωραία, καλός Σαμαρίτης, αυτό το θέλει ο Θεός. Αλλά ο καλός Σαμαρίτης δεν μιλάει με αφθάδια. Δεν είναι αφθάδης, δεν είναι ασεβής, αλλά είναι ευσεβής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στον ευσεβή όλοι ευλογούνται, όλοι αναπαύονται, στον ασεβή θαράζονται όλοι. Γιατί δεν φαίνει το πνεύμα του Θεού. Φαίνει μέσα το, έχει πνεύμα εχθρικό, πνεύμα του πονηρού έχει, πνεύμα της σάρκας. Γι' αυτό δεν αναπαύονται οι άνθρωποι. Δεν επέρεται. Για να έχουμε αύξηση σαν σώμα Χριστού και αύξηση σαν μέλη, θα ζήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Δεν επέρεται. Ποιος επέρεται? Αυτός ο οποίος παίρνει θέση που δεν το ανήκει και μπορεί να επιθεωρητήσει στην εκκλησία και να σηκώνει, να έχει ανάταση του δακτύλου και να λέει αυτό δεν το κάνατε καλά, το άλλο δεν το κάνατε καλά, και κρίνει τους πάντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποια είναι η ζωή των ανθρώπων αυτών? Δεν υπάρχει αγιασμός, δεν υπάρχει καρπός Πνεύματος Αγίου, δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει συμμετοχή στις συναθρήσεις, δεν υπάρχει πνεύμα ενότητος. Άρα υπάρχουν και οι κατασάρκα περιπατούντες, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Δεν θέλουν το Σταυρό του Χριστού να σταυρώσουν τη σάρκα, έχουν πετάξει το Σταυρό. Σκεφτείτε τώρα να πάρει, ενώ δεν είναι στόμα, το μάτι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του στόματος. Το στόμα μιλάει, το μάτι διακρίνει. Ο καθένας έχει μία, στο έργο του Κυρίου είναι ένα μέλος, αγαπητοί αυτοί, που με τη χάρη του Κυρίου, εάν ανταποκρίνεται στη λειτουργία την οποία έχει τεθεί, τότε η Εκκλησία ευλογείται και οικοδομείται. Οπότε όταν βλέπετε υπερηφάνειες και αυτοϋψώσεις, εκεί υπάρχει έπαρση. Ο Θευδάς έλεγε τον εαυτό του ότι είναι μέγαστής, πολύ σπουδαίος, τα ξέρει όλα. Άνθρωποι που τα ξέρουν όλα έχουν έπαρση, αγαπητοί, είναι φουσκωμένοι. Και μπορεί να δεις ένα απόφυτο δημοτικού, συνήθως όλοι μπορεί να φταίξουν σε αυτό, αλλά το λέω αυτό, το έχω παρατηρήσει, συνήθως όσοι έχουν πάει πανεπιστήμιο είναι πιο συγκρατημένοι, γιατί έχουν γνωρίσει την άγνοιά τους. Όσο σπουδάζεις και από αυτά στοιχεία καταλαβαίνεις το μέγεθος της αγνοίας σου που δεν γνωρίζεις. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μια φορά, διαβάζω, λέει, 8 ώρες την ημέρα, συνταγματολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, γιατί αγνοώ, λέει, πάρα πολλά πράγματα. Και είναι τώρα ο άλλος απόφυτος του δημοτικού και κρίνει τους πάντες. Δεν περπατάει φουσκωμένα. Έχει λόγο για όλους. Και ποιος έθεσε κριτή? Κριτής είναι ο Θεός. Δεν θα επηρεαζόμαστε όμως από τα κακά παραδείγματα, θα επηρεαζόμαστε από τα καλά παραδείγματα. Αγαπητοί έφη, δεν ασημονεί, δεν κάνει ασημείες, δεν ζητήταει αυτής το δικό του συμφέρον, δεν παροξύνεται. Η αγάπη του Θεού δεν παροξύνεται, δεν έχει νεύρα, θυμούς, τσακωμούς. Γιατί η αγάπη του Θεού έχει πραότητα, έχει ειρήνη, έχει γλυκύτητα, έχει ταπεινό πνεύμα, έχει ευσέβεια. Δεν διαλογίζεται το κακό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν σκέφτεται το κακό για τον αδερφό του. Παρακάτω λέει, δεν χαίρει στην αδικία, εσύ χαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Τελευταία το έψαξε αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το πάντα. Παλαιότερα νομίζαμε ότι είναι χρονικό επίρρημα. Όμως δεν είναι χρονικό επίρρημα, και αυτό το συζήτησα και με φιλολόγους της Εκκλησίας και μέσα από διάφορες μεταφράσεις καθηγητών Πανεπιστημίου. Λέει το κείμενο πάντα ανέχεται, το κείμενο λέει πάντα στέγει, δηλαδή σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του πλησίον. Μερικές φορές είναι μερικά επίθετα τα οποία λέγονται και επιμεριστικές αντωνυμίες. Λοιπόν, άρα ποια είναι η εξήγηση? Λοιπόν, πάντα ανέχεται, σκεπάζουμε όλες τις ελλείψεις του πλησίον. Γιατί τον αγαπάς. Η μάνα που αγαπάει το παιδί της, το παιδί μου είναι το καλύτερο από όλα, το έχει μέσα της καμάρι. Αν κάνει και κάτι, το καλύπτει, παιδί της είναι. Αυτά είναι τα πατρικά σπλάχνα, αγαπητοί αδελφοί, γιατί η μάνα το έχει γεννήσει, το έχει θυλάσει, το μεγαλώνει, το πονάει. Μου είπε η Μαρίνα μια φορά, είχα μικρό στον Παναγιώτη, του έλεγα μην κάνει κάτι και το έκανα, και του έριξα μερικές στον ποπό και μου λέει, όταν εσύ το έκανες αυτό, εγώ, μου λέει, πόναγα. Και μου το είπε τώρα τελευταία. Άρα η μάνα, προσέξτε, έχει αγάπη, αγαπητή αυτή, πιο πολύ, γιατί το έχει κυοφορήσει 9 μήνες, το γέννησε με πόνους, είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό της. Και εγώ το αγαπάω, τα παιδιά μου, και όλοι τα αγαπάμε. Αλλά νομίζω ότι οι μανάδες, και έτσι κατάλαβα, αγαπητοί αδελφοί, ποια είναι η αγάπη της μάνας. Άρα λοιπόν καλύπτω τις ελλείψεις του πλησίον μου. Συνεχίζουμε. Πάντα λέει πιστεύει. Τι πιστεύει? Πιστεύει ότι ο πλησίον θα διορθωθεί. Ζει με αυτό το σκοπό. Πάντα ελπίζει. Ελπίζει ότι ο πλησίον θα ολοκληρωθεί μια μέρα, θα γίνει δόκιμος, ζει με αυτή την ελπίδα. Και πάντα υπομένει. Σε όλα δηλαδή δείχνει υπομονή για τον πλησίον. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αγαπητοί. Αυτή η αγάπη αυξάνει εμάς και αυξάνει και την Εκκλησία. Και αυτή την αγάπη την έχουμε ανάγκη. Και λέει ο Απόστολος Ιωάννης, μην αγαπώ, με λέει, με γλώσσα και λόγων, με λόγια, αλλά με έργο και αλήθεια. Γιατί άμα δεις ένα αδερφός ο οποίος έχει ανάγκη, εσύ λέει που έχεις το βίο του κόσμου και θεωρείς τον αδερφό σου ότι έχει χρίαν και κλείσεις τα σπλάχνα σου, πώς η αγάπη του Θεού μένει σε σένα? Τεκνία μου, λέει, μην αγαπώ με λόγο, με δεν με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμαστε εκ της αληθείας. Και θέλω να πληροφορήσει τα σκαρδία Σιμών έπροσθεν αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια αγάπη δηλαδή έπρακτη. Γιατί ο Χριστός μας αγάπησε, το έδειξε στην πράξη. Υπάρχει η αγάπη του τηλεφώνου, το οποίο δεν κοστίζει τίποτα. Παίρνω τηλέφωνα όλους τους αδερφούς και μερικές φορές μερικοί παίρνουν κάποιους συγκεκριμένα. Δεν θα πάρω κάποιον αδερφό που αποσκοπώ να κερδίσω κάτι, θα πάρω και τη Γριούλα που είναι 95 χρονών που δεν την έχω πάρει ποτέ. Όλους χωρίς προσωποληψία. Α, παίρνω τον αδερφό τον πλούσιο, γιατί τον παίρνω τον αδερφό τον πλούσιο? Κάποιος λόγος υπάρχει. Μόνο αυτό το παίρνω? Γιατί δεν παίρνω τη Γιαγιούλα που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη? Στο κάτω-κάτω ο κύριος είπε ότι αν κάνατε γεύμα, τι λέει, καλέσατε τους πλουσίους? Δεν λέει αυτό. Να καλέσουμε, λέει, τους ελάχιστους. Φτωχούς, βεβλαμένους, τυφλούς, οι οποίοι δεν έχουν να σας ανταποδώσουν, για να γίνει σε σένα η ανταπόδοση εν τη αναστάση των δικαίων. Άρα λοιπόν, ο Χριστός τιμάει τους φτωχούς και βάζει προτεραιότητα το φτωχό. Ο πλούσιος θα τον πάρει τηλέφωνο. Αλλά όλο με τον πλούσιο. Η Γιαγιούλα, η οποία είναι άγνωστη, αλλά ο Κύριος είπε στο ΚΕ Ματθαίο στην κρίση των εθνών, εφόσον εκάνατε εις ένα τούτο των ελαχίστων, σε με το κάνατε. Προηγούνται λοιπόν στην υπηρεσία οι ελάχιστοι. Υπάρχουν στην εκκλησία άνθρωποι που δεν έχουν ένα κεραμίδι, δεν έχουν μία ρίζα ελιάς, ένα μέτρο γης δικό τους, και είναι και ασθενείς. Ποιος θα τους φροντίσει? Είναι και μερικοί έχουν και πολλά αδέρφια, μεγάλο κλήρο, και δεν πήρανε και τίποτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προηγούνται λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτε. Να τους σκεφτόμαστε. Να ρωτάμε, αδερφέ μου, πώς είσαι, έχεις να φας? Αυτό είναι η μέρημνα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Γιατί ο Ιάκωβος λέει, εάν έχεις πίστη και δεν έχεις έργα, έργα αγάπης, η πίστη σου, λέει, είναι νεκρά. Αλλά ο Παύλος λέει, πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Η πίστη μας να κινείται με το κριτήριο της αγάπης του Κυρίου. Και η πίστη ετελειώθη στον Αβραάμ για τον έργο. Γιατί λέει, και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας, όμως δεν σώζονται. Άρα η αληθινή αγάπη, αγαπητοί αδελφοί, είναι το νόμισμα που οικοδομεί την Εκκλησία, και η Εκκλησία αυξάνεται δια της αγάπης. Βεβαίως η Εκκλησία αυξάνεται, όπως αυξήθηκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος στην έρημο, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις ανάγκες, μέσα στις δυσκολίες. Λέει, το πεδίο εδυναμούτο κατά το πνεύμα εν τεσσερίμις. Η έρημος μας δυναμώνει, μας προσκολάει στον Κύριο. Γιατί λέει, δεν υπάρχει λύση, τι θα κάνω, δεν έχω άλλη λύση, θα πάω στον Κύριο. Προσευχή, νηστεία, κρούομαι τη θύρα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε άλλο σημείο λέει στην Κολασσαή σου ο Απόστολος Παύλος, αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Ιησού Χριστού. Θα αυξηθούμε στην επίγνωση του θελήματος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γράφει εκεί ο Πέτρος, πότε έχω επίγνωση? Όταν ζω στην αγάπη, στη Φιλαδελφία, στην ευσέβεια, στην υπομονή, στην πίστη, ευχαριστούμε τον Κύριο, στη γνώση του Ευαγγελίου, στην αρετή, είμαι σε επίγνωση. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι είναι, λέει, όσοι, λέει, απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Κυρίου, ο Θεός τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου. Τώρα χρειάζεται να προχωρήσω εδώ, να γνωρίσω το θέλημα του Κυρίου, τα φρονήματα του Θεού, να αυξηθούμε, γιατί αυτό, αγαπητοί αδελφοί, σημαίνει πρόοδος πνευματική, και ο Κύριος περιμένει καρπό. Όλα τα δέντρα έξω, καθώς τα βάζει ο γεωργός, μεγαλώνουν χρονιά με τη χρονιά. Όσα δεν ποτίζονται, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα. Όσα είναι καλή γη, έφορη γη, πετάγονται. Όσα είναι σε γη η οποία είναι πετρώδης και είναι το χώμα στουρνάρι, δεν μεγαλώνουν. Δεν μεγαλώνουν γιατί δυσκολεύονται οι ρίζες να μπουν σε βάθος, και το στουρνάρι τι γίνεται? Φεύγει η υγρασία, οπότε η ρίζα μένει καχυκτική. Αλλά η γη που κρατάει την υγρασία, που κρατάει το λόγο του Κυρίου, αυξάνεται. Και υπάρχουν ελιές, μπορεί να βγάλει 8 σακιά. Υπάρχουν και ελιές, βγάζει μισό σακί, γιατί είναι πάνω σε πέτρα και είναι μια καχυκτική ελιά. Δεν μπορεί να αυξηθεί όταν ο άνθρωπος, η καρδιά του είναι σκληρή, όταν σκυρίνεται με το ένα, σκυρίνεται με το άλλο, σκυρίνεται με τον Κύριο, με τους αδερφούς. Πώς θα αυξηθεί ο άνθρωπος έτσι, αγαπητοί αδερφοί? Αλλά αυξηνόμεθα στην παρουσία του Κυρίου. Αυξανόμεθα στην Εκκλησία κοντά στις διακονίες. Έτσι αυξάνονται οι εκκλησίες στην Αποστολική εποχή, γιατί οι εκκλησίες αυτές είχαν χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Είχαν, λέει, φόβο, περπατούσαν, λέει, το φόβο του Κυρίου, είχαν ειρήνη, είχαν αγάπη και ενότητα μεταξύ τους. Η καρδία και η ψυχή αυτών, λέει, το μία. Δεν είχαν διαιρέσεις. Γι' αυτό και αυτό συμμαρτυρούσε με θαύματα. Και μένανε, λέει, στις προσευχές, στην κοινωνία με τα Ελλήνων, στην κλάση του Άρτου και στη διδαχή των Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι εκκλησίες αυξάνονται τον αριθμό και η κάθε μία αυξάνονται τα μέλη της Εκκλησίας. Πάμε παρακάτω, λέει, στο 16, εξού λέει, πάν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο, διαπάει συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογα ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τώρα, αγαπητοί αδελφοί, ο καθένας είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Το κάθε μέλος του σώματός μας έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Το χέρι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει το πόδι. Πώς θα την κάνει? Δεν γίνεται να πας να περπατήσεις με τα χέρια. Να είσαι ειδικά εκπαιδευμένος, θα πας, πόσα θα πας? Θα πας 5 μέτρα, 10? Δεν γίνεται. Το χέρι έχει την ειδικότητα να υπηρετεί όλα τα άλλα μέλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως προείπαμε, το μάτι δεν μπορεί να γίνει στόμα. Ούτε μπορεί να γίνει αυτή. Υπάρχουν και μέλη τα οποία είναι εσωτερικά μέσα μας. Η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, πολύτιμα όργανα, τα οποία εάν χαλάσουν, αρρωσταίνει όλος ο οργανισμός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα μέλος αν αποκοπεί, πονάει το σώμα. Το μέλος αυτό δεν πονάει άμα κόψει το χέρι και το πετάξει, πάει, αυτό νεκρώθηκε. Δεν πονάει. Πονάει όμως το σώμα. Αλλά εδώ, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να καταλάβει ο καθένας το ρόλο του. Ποια είναι η θέση μου στην Εκκλησία? Λέει, παραδείγματος χάρη, ο λόγος του Κυρίου, εις γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει επί του ανδρός. Άρα δεν υπάρχουν γυναίκες που διδάσκουν στην Εκκλησία. Δεν ανεβαίνουν στον άμβονα οι γυναίκες. Και επειδή δεν ανεβαίνουν στον άμβονα, δεν σημαίνει ότι στο σπίτι κάνουν τη δασκάλα στον άντρα τους ή στις κοινωνίες παίρνουν το λόγο και καλύπτουν τους προσβυτέρους. Υπάρχει μια τάξη. Σεβόμαστε. Υπάρχει μια κοινωνία με 20 άτομα. Δώσε το λόγο στους προσβυτέρους. Στους διακόνους. Δώσε το λόγο στους παλαιότερους αδερφούς. Φαίνονται αδερφοί παλιοί, μπορεί να μην είναι πρεσβύτεροι, αλλά έχουν ένα κύρος, έχουν ένα πνευματικό βάθος, έχουν αξίες πνευματικές, έχουν φρονήματα Χριστού για να οικοδομηθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει, λοιπόν, το σώμα χρειάζεται να λειτουργήσει όπως θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι πρεσβύτεροι σέβονται ο ένας τον άλλον. Ένας πρεσβύτερος δεν ελέγχει τον άλλον. Ο μόνος που μπορεί να ελέγξει είναι ο υπεύθυνος παύλα ποιμένας εκκλησίας. Μπορεί να ελέγξει με σοφία τους πάντες προς το συμφέρον του έργου του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα θα πούμε μερικά πράγματα τάξεως. Ο πρεσβύτερος δεν μπορεί να ανέβει στον άμβονα και να κάνει υποδείξεις στον υπεύθυνο της εκκλησίας. Έτσι θα το κάνεις, αδερφέ. Είναι σωστά πράγματα αυτά, αγαπητοί. Υπάρχει μια τάξη στην εκκλησία. Ο διάκονος δεν μπορεί να κάνει υποδείξεις στον πρεσβύτερο. Είσαι λάθος, αδερφέ. Πώς είναι λάθος? Θα υπάρχει σεβασμός. Το απλό μέλος της εκκλησίας έχει σεβασμό. Δεν κατακρίνει. Πώς κατακρίνεις? Κατακρίνεις πρεσβύτερο? Σχολιάζεις? Τι σημαίνει κατάκριση? Σχολιάζω. Σχολιάζω. Γιατί να σχολιάζω? Δεν μου υποθέτει να σχολιάζω. Δεν έχω το δικαίωμα να σχολιάζω. Γιατί άμα κρίνω θα κατακριθώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είσαι προφήτης. Χρειάζεται να φέρεις μηνύματα από τον Κύριο. Να είσαι ταπεινός για να μπορούν να σε αποδέχονται οι υπόλοιποι. Να έχεις μια αγία ζωή. Οι προφητείες να είναι κρίθια καρδιών. Έτσι θα έρθει η οικοδομή στην Εκκλησία. Το κάθε μέλος θα προσφέρει, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το οποίο του έχει δώσει ο Θεός. Άμα δεν είμαι προφήτης, δεν μπορώ να κάνω το προφήτη. Δεν μιλάω. Πώς καταλαβαίνω ότι είμαι προφήτης? Μιλάει ο Θεός κρίθια καρδιών. Έχετε, όταν καθώς μιλάς, λες, τάδε, λες, μπορεί να πεις με όνομα, και σου λέει ο άλλος, μου μίλησε ο Θεός. Αυτά που είπες ήταν από τον Κύριο. Τα χαρίσματα αυξάνονται, αγαπητοί αδελφοί. Όλοι έχουμε όμως να κάνουμε δουλειά στην Εκκλησία. Υπάρχουν δουλειά για όλους. Όλοι μπορούμε να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να είμαστε στις συναθρήσεις, και όλοι μπορούμε να έχουμε το χάρισμα της βοηθείας. Είναι ένα χάρισμα που μπορούμε να το έχουμε όλοι. Βοηθείας. Βοηθάς τον άλλον παντίο τρόπος. Οικονομικά, με την προσευχή σου, με τη κοινωνία μεταλλήλων, με τη μεταφορά, με το αυτοκίνητο, με τη συμπαράσταση, με ένα γλυκό λόγο. Έτσι η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, το ένα μέλος βοηθάει το άλλο. Δηλαδή το σηκώτη δεν δουλεύει για τον εαυτό του, δουλεύει για όλο το σώμα. Η καρδιά δεν δουλεύει για τον εαυτό της, δουλεύει για το υπόλοιπο σώμα. Έτσι το κάθε μέλος δουλεύει για όλο το σώμα. Αν θυμηθούμε πως παλαιότερα θερίζανε και ήταν οι θεριστάδες, πηγαίνανε κατά ομάδες και κατά οικογένειες, μπορεί και συγγένειες, και ήταν 20 άτομα και θερίζανε απέραντα χωράφια. Άλλοι θερίζανε, άλλοι δένανε τα δεμάτια, όλοι είχαν μια δουλειά. Άλλοι κουβαλάγανε τα δεμάτια στο αλόνι. Εκεί στο αλόνι υπήρχε κάποιος με το άλογο, ή δύο άλογα ή και τρία άλογα, που γύριζαν γύρω γύρω από το αλόνι και πατούσανε τα στάχια, και κάποια στιγμή αυτά τα λιχνίζανε. Άλλος λιχνίζε. Μαζευόταν αλλού ο καρπός, αλλού το άχυρο. Άλλος άκιαζε τον καρπό, άλλος μετέφερε το άχυρο με τα χαράβια, έτσι τα λέγανε, στο σπίτι. Πολλές δουλειές. Ο καθένας κάτι έκανε. Άρα θα κάνω αυτό που μου είχε αναθέσει ο Κύριος. Και όλοι μας, όταν κινούμαστε με πνεύμα Χριστού και με αγάπη Χριστού, δεν υπάρχουν παράπονα στην Εκκλησία. Δεν δημιουργούνται προστριβές. Όλα διορθώνονται. Ο λόγος του Κυρίου λέει να σμεί δει ο ήλιος επί τον παρολογισμό σας. Έγινε κάτι, το βράδυ θα έχεις μετανοήσει. Θα έχεις συμφιλειωθεί. Δεν μπορεί να περνάνε μέρες, μήνες, χρόνια. Τι γίνεται? Την απόσταση τη δημιουργεί ο εγωισμός. Η αγάπη μας του Χριστού, λέει, μας εισφύγει. Δεν μας απομακρύνει. Αυτά μας διδάσκει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι ανεργάζεται το κάθε μέλος εκεί που του έχει αναθεθεί έργο από τον Κύριο, και ο καθένας ξέρει τη δουλειά του, αγαπητοί αδελφοί, όπως γίνεται και στα εργοτάξια. Ο μηχανικός είναι ένας, ο εργολάβος είναι ένας. Δεν μπορεί να πει ο τεχνίτης, εγώ ξέρω, να πάει να πάρει θέση του εργολάβου. Ο εργολάβος είναι ένας. Ο μηχανικός έχει τα σχέδια. Αλλά ο καθένας, υπάρχει πλήθος από τεχνίτες για να χτιστεί μια οικοδομή. Ο καθένας έχει τη δική του ειδικότητα. Θα εργαστούμε με πνεύμα Χριστού, με αγάπη Κυρίου και σε αυτό που ο Θεός μας έχει αναθέσει. Και έτσι θα αυξηθεί το έργο του Κυρίου. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.